Jak zneklidňuje Evropskou komisi hrozba Ruska, že zastaví dodávky plynu na Ukrajinu, a je realistický plán komise na Evropskou energetickou unii, zeptáme se v následujících 20 minutách. Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise zodpovědný za energetickou unii, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den, zdravím vás do Bruselu, do sídla Evropské komise.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a pozdravujeme do Prahy.
Ruský minister energetiky dnes řekl, že by Rusko mohlo v úterý zastavit dodávky plynu na Ukrajinu. Gazprom prý obdržel od Ukrajiny peníze, ovšem ty prý pokryjí dodávky maximálně na den. Jak dalece, pane místopředsedo, vás tato informace dnes zneklidnila?
No ja už o tejto téme diskutujem ako s ukrajinskými, tak aj s ruskými partnermi v podstate od minulého piatku. Dá sa povedať, že až doposiaľ sa ten tzv. Zimný balíček, ktorý pokrýval dodávky plynu z Ruska do Ukrajiny, dodržiaval bez problémov a už to vyzeralo tak, že bez nejakých významnejších drám sa dopracujeme až do konca marca, avšak minulý týždeň nastal problém ohľadom dodávok plynu do oblasti Donecka a Luganska, no a doteraz máme také konfliktné informácie, kto tieto oblasti vlastne plynom zásobuje, akým spôsobom sa to malo finančne riešiť. No a to sa spojilo samozrejme aj s druhým problémom, a to bol ten, koľko prostriedkov má k dispozícii Ukrajina na to zaplatenie vopred za dodávky plynu a akým spôsobom budú tieto platby ovplyvnené aj tými nákladmi, ktoré sú spojené s dodávkami do týchto dvoch teritórií. Čiže tá situácia sa skutočne komplikovala. Ja s mojou preferenciou bolo riešiť to diplomatickou cestou.
A pôjde to, pane místopredsedo, riešiť diplomaticky?
No, v podstate teraz máme už len tú ďalšiu možnosť, lebo ja som veril, že podarí sa to vyriešiť diplomaticky tento týždeň. Avšak vzhľadom na to, že už boli dosť silné verejné vyhlásenia z obidvoch strán, tak som sa rozhodol pozvať ako ruského, tak aj ukrajinského ministra energetiky v pondelok do Bruselu, kde budeme hľadať riešenie na všetky tieto problémy, tak ako sme ho hľadali v novembri minulého roka na tomto trilaterálnom základe, a dúfam, že sa nám podarí tento problém vyriešiť.
A myslíte, bez že sa toho podarí už v pondelí ten problém vyriešiť, pane místopředsedo, nebo tak optimisticky zase nejste?
Viete čo, naozaj si to netrúfam predpovedať, ale myslím si, že by sme mali byť schopní určite načrtnúť aspoň tie kontúry toho riešenia, lebo v tých telefonických kontaktoch, ktoré som mal taký pocit, že sme boli blízko toho, aby obidve strany akceptovali to, aby sme ten zimný balíček rešpektovali tak, ako bol vyrokovaný, a aby sme separátnym spôsobom riešili problém dodávok plynu do Luganska a Donecka. Čiže tam som mal pocit, že sme už pomerne blízko, ale samozrejme ide o veľmi komplexnú otázku a preto sme si na to rezervovali v podstate celé pondelnejšie odpoludne.
Ale nicméně v pondelí nepředpokládáte, že by ešte nastala nejaká dohoda, takže to asi nebude první a poslední setkání s ruskou a ukrajinskou stranou, ktoré budete mít.
Tak ja dúfam, že sa nám podarí zadať také jasné rámce toho, ako by sme mali ďalej komunikovať, a hlavne pôjde o to, aby sme naozaj našli aj riešenie, ktoré do veľkej miery upokojí tie obavy, ako by aj eventuálne prerušenie dodávok na Ukrajinu malo vplývať na tranzit plynu do Európskej únie, lebo dnes sme už tak trošku pozabudli, že podobná situácia bola v uplynulom roku, keď v podstate ruská strana zastavila dodávky na Ukrajinu počas doby niekoľkých mesiacov. Napriek tomu tranzit do strednej a východnej Európy fungoval. No a navyše teraz má ukrajinská strana možnosť získavať pomerne veľké dodávky plynu aj prostredníctvom reverzného toku, hlavne zo Slovenska, ale aj z Polska a Maďarska. Čiže určite sa budeme musieť porozprávať aj o tom, akým spôsobom sa bude zabezpečovať štruktúra dodávok plynu do Ukrajiny na to obdobie, ktoré zostáva do konca marca, ale hlavne aj v tom období, na ktoré...
Haló, slyšíme sa? Tak vypadá to, pokud správně jsem zaslechla, že nám vypadl pan místopředseda Evropské komise. Ne, už spojení,
no já vás počujem.
Zase funguje. Byl tam malý technický problém, ale samozřejmě pochopila jsem, o čem mluvíte. Samozřejmě, že nepůjde pouze jenom o dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně dodávky plynu na Ukrajinu, ale samozřejmě o tom také, jakým způsobem dodávat potom plyn dále do Evropské unie. Ale pojďme se zastavit ještě u jedné věci. U té právě podzimní dohody, kdy se Rusko a Ukrajina dohodli právě za účasti zprostředkovatelů z Evropské unie na těch zimních dodávkách. A já jenom připomenu, že ukrajinská plynárenská společnost Naftogaz řekla, že nemůže platit předem za plyn, který požaduje právě Gazprom. Ten požaduje, aby zkrátka Ukrajina platila předem. Je opravdu součástí té dohody to, že Ukrajina má platit předem?
Áno, bolo to súčasťou tejto dohody. Bolo tam niekoľko takých významných momentov. Prvý bol ten, že Ukrajina zaplatí Ruskej federácii, respektíve Naftogaz Gazpromu, dlh, na výške ktorého sa obidve strany dohodli. Taká tá odsúhlasená výška dlhu Naftogazu voči Gazpromu bola v decembri 3,1 miliardy dolárov. Ako som spovedal, išlo o takú veľmi diplomatickú formuláciu z toho dôvodu, že táto záležitosť je stále predmetom sporu, ktorú rieši švédska arbitráž, a preto tá celková výška dlhu ešte nie je určená, ale na túto stranu a pre dobro tejto dohody sa akceptovala suma 3,1 miliardy dolárov, ktorú Naftogaz skutočne aj do konca minulého roku zaplatil. A potom samozrejme druhými tými veľmi dôležitými súčasťami dohody bolo aj to, že sa bude za dodávky plynu platiť vopred.
Jenomže tady práve říká Naftogaz, že to nejde platiť předem, pretože nemá záruky od Gazpromu, že dodrží dohodu o tých dodávkach. Takže asi to vypadá, že to budete mít pomerne náročné v pondelí na tom jednání.
V podstate Tento systém fungoval dobre až do minulého, respektíve predminulého týždňa, kde práve tento systém tých platieb vopred a takisto aj výšky dodávok plynu nikto nespochybňoval, a skomplikovala to až situácia, keď sa do tohto celého zamiešala problematika dodávok plynu pre Lugansk a Donetsk.
A má vôbec právo Gazprom dodávať časť plynu práve do tých povstaleckých míst?
No v podstate to je samozrejme predmetom sporu, kde zo strany Ukrajiny počujete veľmi silnú argumentáciu, že za túto oblasť je zodpovedná Ukrajina, a podľa dlhodobého kontraktu, ale aj podľa tohto zimného balíčku má Gazprom dodávať plyn na presne určené miesto dodávky, ktoré nie je v tejto oblasti. A zo strany Ruskej federácie počujete veľmi silnú argumentáciu, že ide o humanitárne gesto.
Pretože Kiev tam údajne nedodával práve do tých oblasti plyn.
Áno.
A vy veríte komu, pane místopredsedo?
Aby som pravdu povedal, z tohto dôvodu sme poslali do Kievského dispečerského centra našich monitorov z Európskej únie. Stále čakám na ich správu, a preto by som sa chcel vyjadriť až potom, keď si to prediskutujeme s našimi expertami, ktorí boli v tomto centre, a keď si to prediskutujeme na trojstrannej úrovni v pondelok, lebo evidentné, že toto bude jedna z veľmi dôležitých súčastí tej dohody, o ktorú sa budem v pondelok usilovať.
Ale máte pocit, že Rusko využíva jaksi dodávky plynu k politickým tlakům, nebo vy to nemůžete takhle říct, protože musíte být přece jen diplomatický?
No, přece jen musím být diplomatický, a hlavně by som chcel, aby jsme v pondělok dospěli k dobrému závěru.
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste představil, pane místopředsedo, ve středu plán Evropské energetické unie. I tam se počítá s tím, že by se měla Evropská unie poohlédnout po jiných možnostech, odkud jinut než z Ruska by případně bylo možné brát plyn. Jaké jsou v tuto chvíli možnosti? Jenom připomínám, že v průměru 30% plynu bere Evropská unie právě z Ruska.
Určite je jedným z takých dôležitých cieľov tejto novej energetickej stratégie pre Európsku úniu, aby sme oveľa viac diverzifikovali. A to nie len trasy, ale aj zdroje, odkiaľ nakupujeme plyn. Tých možností je samozrejme viacero. Ja som už dvakrát navštívil Baku, a to z toho dôvodu, že chcel zdôrazniť, ako je politicky dôležité pre Európsku úniu mať k dispozícii ďalšiu plynovú trasu, ďalší zdroj plynu, čiže verím, že ten tzv. Južný plynový koridor, ktorý mal priniesť nový plyn z Kaspickej oblasti do Európy, by mal byť dobudovaný v roku 2019 a pôjde naozaj o veľmi výraznú diverzifikáciu. Ide obrovský projekt, kde sú investície o výške 45 miliard dolárov a je veľký záujem na tom, aby naozaj sa tento projekt dokončil na čas.
A kudy by šiel vlastne ten prúd? Už je to 100%?
Ten južný prúd by išiel vlastne, ten južný prúd, aby som bol presný, južný plynový koridor, lebo južný prúd sa často pletie s tým projektom, ktorý ruská strana ukončila, s tým takzvaným South Streamom, čiže toto ide, toto sa volá v angličtine Southern Gas Corridor, čiže južný plynový koridor, ktorý by vlastne mal privážať azerbajdžanský plyn cez Turecko a ďalšie krajiny až do Talianska, no a z Grécka, z Talianska je možné potom sa napojiť na tie plynové systémy, ktoré by mohli ten plyn už rozvážať do ďalších krajín Európskej únie.
Ale patrne sa neobejdeme zcela bez plynu z Ruska. To uznávate?
Určite nie. Rusko určite zostane naďalej veľmi významným energetickým partnerom Európskej únie. Avšak dúfam, že ak sa podarí nájsť politické riešenie pre krízu na východnej Ukrajine, že si budeme môcť sadnúť partnersky za stôl a hľadať taký vyváženejší systém energetických vzťahov, lebo myslím, že tak ako Rusko a Európska únia potrebuje taký reštart, nový pohľad na to, akým spôsobom budeme k našej spolupráci v energetickej oblasti pristupovať vyváženejšie.
A co by sa mělo zmieniť, aby to bylo tedy vyváženejší? Co čekáte?
No v podstate v tej stratégii, ktorú sme predstavili v stredu, navrhujem to, aby sme mali oveľa väčšiu transparentnosť v tom, akým spôsobom uzatvárame napríklad medzivládne zmluvy.
To znamená, zase sme měli malý výpadek tady minimálne niekde na trase, ale dokončete vietu, všechno sme slyšeli, co sme slyšet měli.
V podstate tá transparentnosť pre medzivládne zmluvy znamená to, že by sme sa chceli vyhnúť tým problémom, ktoré sme mali napríklad so zmluvami, ktoré podpísali niektoré členské krajiny s Ruskou federáciou ohľadom budovania toho South Streamu, toho južného prúdu, a to z toho dôvodu, že tam boli viaceré články, ktoré neboli v súlade s európskym právom a vyvolalo to samozrejme obrovské komplikácie. Ja by som takisto chcel...
Koho nejvíc za toto kritizujete, pane místopredsedo?
Ja si myslím, že sa jednoducho
nezosúladilo
tempo. Ja vás veľmi dobre počujem.
Dobře, ja som měla zase problém tady na trase, ale snad už to bude dobré. Takže tá otázka zněla, koho vy nejvíce za to kritizujete, který postup, které členské země vám byl úplně sympatický.
Ja si myslím, že sa nepodarilo zosúľadiť tempo vývoja legislatívy v rámci Európskej únie s textami tých bilaterálnych dohôd, ktoré sa podpisovali, a z tohto dôvodu navrhujem, aby sa pri takýchto budúcich negociáciách aj Európska komisia týchto rokovaní zúčastnila, aby sme mali garanciu, že ak sa takéto významné dohody na dlhé obdobie podpisujú, aby boli v súlade s európskym právom, aby sme sa vyhli takýmto problémom, aké sme mali pred pár mesiacmi. No a to isté v podstate chcem navrhnúť aj pre dlhodobé komerčné dohody, ktorými sa vlastne riadia dodávky plynu do Európskej únie. Tam samozrejme potrebné nastaviť iný mechanizmus, lebo ide o komerčne citlivé otázky, ide častokrát o obchodné tajomstvá, ale myslím si, že Európska komisia má skúsenosti s tým, ako s takýmito citlivými informáciami vie narábať, a určite by to pomohlo väčšiemu prehľadu a lepšej transparentnosti a silnejšie negociačné pozície európskych firiem a európskych krajín, keď budú negociovať o dodávkach energii pre svoje potreby.
To znamená, pokud vám správne rozumím, pane místopředsedo, a trochu musím číst mezi řádky, protože vím, že mluvím s diplomatem, tak vy máte třeba na mysli to, že se vám úplně asi nezamlouvá, že třeba maďarský premiér Viktor Orbán uzavřel před pár dny v Budapešti dohodu o dodávkách ruského plynu s Vladimírem Putinem. Rozumím tomu správně? Že se vám to úplně moc nelíbí. Líbí nebo nelíbí, pane místopředsedo?
No, keď uvidíme text tejto zmluvy, uvidíme, akým spôsobom je naformulovaná a budeme presvedčení, že je v súlade s európskym právom, tak určite nebudeme mať k tomu žiadne námietky.
Dobře, ale no, bylo vám sympatické, samozrejme... že to udělal Viktor Orbán jaksi bez jakékoliv přítomnosti Evropské unie a podobně, jaksi, že si to udělal po své ose? Udělal něco špatně? Bylo to něco proti ničemu?
No musím povedať, že v súčasnej dobe ten právny stav, aký existuje, toto umožňuje, lebo momentálne sú členské krajiny povinné oboznámiť svojich partnerov v Únii, Európsku komisiu s týmito medzivládnymi dohodami po tom, ako sú uzavreté, čo spôsobuje častokrát veľký problém, a preto ja by som to chcel zmeniť a chcel by som, aby v podstate Európska komisia bola do tohto procesu zapojená od samotného začiatku, aby sme sa vyhli aj takýmto nejakým pocitom, či všetko je v súlade s európskym právom, či tam nedochádza k nejakým dohodám, ktoré by mohli ísť proti záujmom Európskej únie, čiže určite bude lepšie, ak budeme sa aj v tejto situácii správať v rámci Európskej únie ako partneri a budeme si navzájom zdieľať informácie.
Je vaše ideální představa to, že by země Evropské unie postupovaly v budoucnu při uzavírání dohod o dodávkách plynu všechny společně? Je to ideál a je to realistický ideál?
Myslím si, že úplně realistické to nie je, ale napriek tomu určitě připravíme také vyhodnotenie, akým způsobem by bolo možné postupovať spoločne viaceré krajiny, viaceré firmy pri nákupe plynu. A ako to urobiť tak, aby to bolo v súlade s právom Európskej únie, hlavne s právom pre oblasť hospodárskej súťaže a takisto s našimi záväzkami voči Svetovej obchodnej organizácii. A hovorím to takto preto, lebo o takýto postup majú pomerne veľký záujem krajiny strednej a východnej Európy, ktoré jednak mali svoju skúsenosť s príliš veľkou závislosťou na jednom dominantnom dodávateľovi a hovorím to aj kvôli tomu, že častokrát boli proste predmetom tieto zmluvy pomerne veľkých politických tlakov. Napriek tomu v západnej Európe je predstava iná. Tam sa mi viackrát dostalo takého vysvetlenia, že trh s plynom je veľmi likvidný, funguje, žiadne opatrenia nie sú potrebné na to, aby sa posilňovala pozícia týchto krajín, respektíve ich firiem v negociáciách s principiálnymi dodávateľmi. Čiže sú na to rôzne pohľady a preto si myslím, že také najrealistickejší odhad je ten, že vytvoríme rámec, v ktorom bude možné dobrovoľne združovať takýto záujem o spoločný postup pri nákupe plynu, hlavne v časoch krízy alebo v nejakých mimoriadnych situáciách a nájdeme spôsob, ako to bude kompatibilné s európskym právom a s našimi záväzkami voči našim partnerom v rámci Svetovej obchodnej organizácie.
Místo predseda Európskej komise Maroš Šefčovič je stále hostem ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane místopředsedo, vy chcete také klást důraz na energetické úspory. Co to bude znamenat pro občany Evropské unie? To znamená, že si třeba budeme muset kupovat pouze ty spotřebiče, které ušetří co nejvíce energie. Víte, ale oni jsou mnohdy velmi drahé.
Z jednej strany sú možno niečo drahšie, z druhej strany už dnes vám viem veľmi presne vyčísliť, koľko v podstate každá rodina ušetrí na energiách, ak si kupuje práve takéto spotrebiče.
Tak koľko ušetrí 500, plus mínus?
Plus mínus jedna domácnosť ušetrí ročne 500 eur na tom, že platí menej za energie.
Ale to musí byť všetky spotrebiče takové tie co nejúspornejší, áno? Takhle je to myšleno. Že všetko...
Áno, v podstate ide o tie spotrebiče, ktoré sú momentálne na trhu, ktoré si ľudia kupujú a je to robené samozrejme na základe štatistického priemeru, čiže som presvedčený, že samozrejme u každej rodiny je to inak. Ale možno len taký jeden údaj, koľko sa vlastne ušetrí na energiách vďaka vlastne tejto legislatíve do roku 2020, tak ide o objem energií, ktoré spotrebuje Taliansko za jeden rok. Čiže naozaj tie úsporné spotrebiče energiu šetria ju pre ľudí a vlastne nám aj umožňujú produkovať oveľa menej CO2 emisí, lebo najčistejšia energia je práve tá, ktorá je ušetrená.
A jak třeba šetříte vy? Pracujete po večerech jenom u malé lampičky s úspornou žárovkou?
V podstate určite šetríme tak, že samozrejme tie svetlá, ktoré máme v našich administratívnych budovách a takisto aj tie systémy, ako klimatizácia a všetky tie energetické siete, ktoré sú samozrejme potrebné pre chod administratívnej budovy, tak splňajú tieto štandardy, ktoré sú nastavené na toto šetrenie.
A doma zhasínate?
Myslím si, že A doma samozrejme zhasínam. A myslím si, že je to úloha otca v každej rodine, že tento má tak nejak na starosti a naháňa ako manželku aj deti, aby zhasínali všade tam, kde sa momentálne nenachádza. Takže myslím si, že toto som zdedil od môjho otca, ako to pozná v iných domácnostiach, je to veľmi podobné.
Řekněte mi, jde vůbec nastavit v Evropě jednotnou energetickou politiku? Víte, není to už předem utopie, vezměme si ty rozdíly ve vnímání jednotlivých zemí. Třeba Německo opouští jádro, Česko ne. Jde to vůbec? A poprosím stručněji.
Viete čo, určite áno, pretože cítim takú veľmi silnú politickú podporu pre tento projekt, a to z toho dôvodu, že členské krajiny si uvedomujú, že ten energetický systém, ktorý máme momentálne v Európe, je neudržateľný práve kvôli tomu, že máme tak obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, máme veľké bariéry, ktoré nám znemožňujú, aby sme medzi sebou s energiami obchodovali. A z toho vyplývajú vysoké ceny, ktoré platia naši občania, ktoré do veľkej miery zabraňujú investorom investovať viac v Európe a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Čiže tých problémov je veľmi veľa, preto sme tú stratégiu poňali tak komplexne a chceli by sme ich všetky riešiť tak spoločne, postupne. No a dúfam, že sa nám to podaria, že tými postupnými krokmi postupne pretransformujeme európsku energetiku na jednu modernú, na jednu udržateľnú a na energetiku, ktorá sa bude u občanov prejavovať, takže budú platiť menej za svoje energetické faktúry.
Maroš Ševčovič, místopředseda Evropské komise zodpovědný za energetickou unii, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, hezký den do Bruselu, nashledanou.
Ďakujem veľmi pekne a všetko najlepšie do Prahy.
Na Radiožurnálu za chvilku pro vás máme další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.